بسم الله الرحمن الرحيم. Kuna sauti nimeisikia imetawanywa na kina mwanja. Tulikutana tukao tunazungumza hivi. Ila wao kwa vile ni watu wa khiana, kumbe wana rekodi yale maneno. Wamerekodi wakaenda wakayatuma. Japo yale maneno yenyewe ukiyasikiliza hawana faida nayo, bali ni hasara kwao. Ila kwa vile wamefanya khiana, inshallah ngoja nibainishe tulizungumza kitu gani, ili watu waelewe kwamba hawa hawapaswi kuwa duatu ila Allah, bali wao ni khawana, watu wa khiana. Na watu wa khiana ni watu shari ikhwan. Sasa wewe unakaa na mtu unazungumza hivi, hujamtaka hiyo na rekodi siri siri, afu bado unatawanya. Mtu anapokuwa anazungumza ile si rasmi, huenda katoa maneno ambayo sio, au huenda katoa neno ambalo halikusudii. Mimi nafahamu hali kama hizi zinajitokeza mara kwa mara. Unapokuwa unazungumza katika hali ambayo ni si rasmi, mtu anachukua na rekodi kimya kimya, baadaye anaficha, anaenda anatawanya kule. Hii ni khiana, ni khiana. Na haifai kufanya khiana. Sasa hawa wanajinasibisha na da'wa, kwamba wao ni watu wa da'wa, wanafanya da'wa, wanalingania da'wa. Halafu wakati huo huo wao ni khawana. Da'i kha'in. Da'i anafanya khiana. Huyu ni da'i wa namna gani? Sasa tukisema haya ni katika njia ya kubainisha kwamba wanaoyafanya si dini. Na miongoni mwa ushahidi wa hilo, hili tukio kabla ya Ramadhani kuisha, ile Ramadhani ya mwisho, tarehe 30 ya mwezi wa Ramadhani, saumu ya mwisho ile, nilitoka hapa mimi na al-akhi Arshad, tukaenda mjini huko Moshi. Kuna mambo tulikuwa tunafuatilia. Allah amekadiria sehemu tuliyokuwa tunaenda ndio sehemu hapo hao mabwana. Tumeshuka kwenye gari, tunaingia pale kwenye ile duka la sehemu tunapoenda hapo. Nikamwona Fadhili yule, Fadhili wa Moshi. Fadhili ambaye ni katika viongozi wa katika duati wa hilo kundi hilo hapo Moshi mjini. Yule bwana akatusalimia, akaniita. Fadhili akaniita. Alitoa salamu. Nilikuwa na Arshad. Arshad hamjui Fadhili. Hajawahi kumuona hata Fadhili siku moja. Arshad akaitikia salamu. Ama mimi sikuitikia salamu yake. Sasa mimi namjua Fadhili nani. Na kibri alichokuwa nacho nafahamu. Ainadi aliyokuwa nayo naijua. Sikuitikia salamu yake ta'diban lahu. Hali ya kuwa ni kumwadabisha, manake watu wa bid'a mu'anidun, wale wenye kibri na jeuri kwenye haki wanafanywa muamala wa namna hiyo. Umeona? Alivyoniita ngona ngoja niende, huenda nikamfikishia nasaha. Na nikaenda kwa jia nasaha, na nikampa nasaha hapo hapo. Kafika akanambia, "Hivi naingia akilini kweli? Sikia maneno anazungumza Fadhili." Tulipofika niko naye hapo, yuko kwenye pikipiki yake, mimi simama pembeni hapo. Niko na Al-Akh Arshad. Anasema, "Hivi inaingia akilini kweli? Yaani salam. Hivi kweli yani akili nakubali? Hivi kweli akili nakubali hata salam?" Yeye anashangaa sana kutoa salimia watu wa, wale wanaolingania bid'a na watu wenye kibri au kutoitikia salamu yao. Anashangaa hilo. Kuonyesha kwamba ni wajinga, bado hata dini hawajui. Unashangaa nini Fadhil? Rejea katika Bukhari. Kwenye kisa cha Ka'ab bin Malik radhiallahu anhu na wale wenzake wawili, walitengwa watu hao watatu, na wale walikuwa hawajafanya bid'a. Hawakuwa wamefanya bid'a, ila walitengwa kwa yale walioyafanya, yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa hukumu watengwe. Siku moja katika hali ya kutengwa kwao, Ka'ab ibn Malik mtoto wa ami yake Abu Qatada al-Ansari radhiallahu anhu alikuwa rafiki yake sana na anampenda sana, akasema, "Huyu kwa vile alikuwa rafiki yangu, nimeshatengwa muda mrefu,
kwa vile huyu bwana alikuwa rafiki yangu ananipenda sana, mtoto wa ami yangu, hacha hata niparamie ukuta, labda nitamuona nimsalimie, ni nijiliwaze na salamu yake, akiitikia salamu yangu. Anasema Ka'b bin Malik, tasallaqtu jidara Abi Qatada, niliparamia ukuta wa Abu Qatada. Wa kana ahabba an-nasi ilayya, alikuwa ni mtu anapendeza zaidi kwangu, kwa kuwa ananipenda zaidi. Wa huwa ibnu ammi, naye ni ibnu ammi. Fasallamtu alayhi, alipanda ukuta akachungulia uone, kamaona Abu Qatada akamsalimia. Ka'b bin Malik asema fa wallahi ma radda alayya salam, wallahi hakurejesha salamu yangu. Unashangaa nini Fadhil? Na hizi nususi zimo ndani ya Sahihain, lakini hii ni kulingana na wao, hawana muda wa kusoma wala hawajui mambo haya. Anasema yani inaingia akilini kweli. Naam, huo ni muamala wanaofanyiwa watu wa bid'a, muanidun, wale watu wenye inadi, si wote, wale wengine hawajielewe, ama wale walinganizi wanaolingania fitna, wanaolingania shar kama nyinyi, wanaolingania inadi, wanaolingania fitna na kufarakisha watu kama hawa, hao unapita pembeni. Ni muamala sahihi, bali maimamu wametaja mlango wa kuwahama watu wa bid'a hata salamu. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala katika aqidatu ahli al-hadith wal athar ametaja mlango, hata salamu hawasalimiwi wale muaniduna wale wenye inadi. Kadhalika al-Imam Lauza'i rahimahullahu ta'ala alienda siku moja Iraq, huko akakutana na bwana mmoja anaitwa Thawr ibn Yazid. Thawr ibn Yazid huyu Thawr alikuwa katika watu wa bid'a, akaja akamsalimia na akanyosha mkono. Akanyosha nini? Mkono ili amshike nani? Wafanye muswafaha na al-Imam al-Auza'i rahimahullah. Thawr al-Imam al-Auza'i alimwambia je Thawr? Kwanza aliukunja mkono wake, kabadha yadahu, hakunyosha. Aliukunja mkono wake. Halafu akamwambia ya Thawr, ewe Thawr, law kanat ad-dunya la kanat al-muqaraba walakinahu ad-din. Ingelikuwa tumeikhtilafiana mimi na wewe dunia, ukaribu ungepatikana, lakini ni dini, basi shika njia yako na mimi nishike njia yangu. Hii ndio maana haja ya salafi, ndio salafi wetu hawa. Sasa mtu anashangaa kabisa, haya mambo yema vitabu vya elimu, ila anashangaa hivi inaingia akilini kweli? Hii ishara ya jahili waliokuwa nayo. Katika hali ya mazungumzo yetu tunaendelea pale, mara maana nilimbainishia kwamba mimi sikuitikia salamu yako kwa sababu nyinyi mna kibri, wewe Fadhili una kibri, nyinyi mnalingania dhalala, mimi aqida kwamba nyinyi mmepotea kwa dhulma mnazifanya na kuwatuhumu watu uongo ambao hawako nao, na kuwapakazia watu ambao hawako nayo, na kufanya uadui kwa watu wa haki. Hili linatosha kuwa nyinyi si watu wazuri, sina haja ya salamu yako. Na hii ni manhaji ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi ajma'in. Wakati huo wakaingia mwanja hapo hapo, sio wamepanga Allahu alam, au wamekutania pale ghafla, sijui. Naona mwanja yuko na bodyguard wake mmoja anaitwa nani? Nani? Abu Juhaifa. Abu Juhaifa. Mwanja yuko na Abu Juhaifa. Kufika pale wakasalimia, akatoa mkono. Arshadi kamsalimia. Alivoleta mkono kwangu nikamwambia, wewe mimi sishiki mkono wako. Ni wewe mwanja hivyo. Mimi sikamati mkono wako kwa sababu wewe ni dhalun mubin. Wewe umepinda. Lazima nimwambie kwani itakuwa ghiba nikimwambia pembeni huko nimekutana naye. Lazima nimueleze. Kaambia wewe huyu Fadhili amepinda lakini wewe ni ashad. Yote mmepinda lakini wewe ni zaidi. Kwa sababu mimi namfahamu mzee wa mizinga yule. Mwanja huyo. Maarufu, anafahamika, kila mtu anamjua. Anajulikana. Hasil katika mazungumzo wakasema, sasa nyinyi eti sisi ndio tumepinda zaidi. Angalia mazungumzo namna yalivyo hawa watu. Kwamba nyie ndio mmepinda zaidi, mmepinda hajawira. Akaanza maneno, akaanza maneno. Yule Fadhila akaanza kuongea kama vile mamsusi, kama mtu amepandwa na mashayatini. Yaani hana usulubu wa mazungumzo. Anatoa tu maneno. Tu si liwe zima, yeye anatoa tu. Nyie mmepinda hajawira, nikamwambia ehe. Sasa hapo ndio pazuri. Alhamdulillah. Sasa kama si upo hapa yeye. Sasa naomba unibainishie kupinda kwetu ni nini? Huenda nikatubia, kwani mimi siona, sitaki toba kama nimekosea. Nibainishie nimekosea wapi, nimepinda wapi? Nipe nasaha. Si ndio? Unibainishie dalala yetu iko wapi? Ili nitaraja. Si unataka nipendee khairi hiyo? Ah bwana, mambo ni mengi, hatuwezi kuyazungumza. Nikamwambia sasa haya mengi yataisha vipi kama tujaanza moja tukapata la pili? Mengi yataisha. Anza hilo moja tule la pili ili yaishe. Ah sina wakati, unajua mfuko huu sina nini. Akasema maneno yake mengi ambayo hayana faida. Nikamwambia akhi, hayo yote hayana faida. Umekutana na mimi hapa, ndio fursa hii nibainishie nimepinda nini. Mimi nimeshakubainisha kwa kadha kadha, hata salamu yako sijaitikia. Sasa wewe nibainishie nimepinda kitu gani? Simamishie hoja, nisimamishie hoja. Ah mambo mengi sana. Yaani mjui mwanja anaingilia. Mbona mambo ni mengi? Hasa mambo mengi utazungua jambo moja moja. Nikajua wote ndio wale jubana, waoga hawa. Hawana hoja. Hawana kitu ambacho wako nacho. Hawana dalili kwa hilo anayosema. Ni maneno ya uongo uongo yanatengenezwa huku na huku anayasema. Nikamwambia Fadhili, yaani unashindwa kubainisha kabisa. Unaonesha naondoka hivi? Eh? Unasema mengi tu, hivyo hivyo naisha hivyo. Allahul musta'an. Akajisikia nadhani vibaya yale, akaona kama vile atakuwa amedhalilika. Akaanza kuyasema, sasa yako mengi. Iziko ghulu amefanywa Sheikh Yahya. Kama ha ni Sheikh Yahya, mimi Abu Hati. Ghulu nyingi amefanywa Sheikh Yahya na sisi tumekaa hapa tunasikia. Ghulu ipi? Siuiseme hiyo ghulu kama ni ghulu kweli. Kwa nini sisi inafaa kwenye dini kushikamana na mtu ana ghulu? Wallahi haifai. Haram. Haifai kushikamana na mtu mwenye ghulu wala kutaawani naye, kwa sababu dini ya Uislamu ni wasat. Anasema Allah tabarak wa taala, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah anasema tumekujalieni umma wa katikati. Ai adlan khiyara. Kuntum khayra umma. Maana umma ambao hauna ghulu wala hauna taksir. Ndio sunna, ahlu sunna wal jamaa. Hebu niambie ni ghulu ipi ili na mimi nielewe hiyo ghulu, nitaraje kama ni kweli ipo, na tabara najiweka mbali na ghulu na watu wa ghulu. Ah kuna ile la udhawabuhu. Iti Sheikh Yahya aliambiwa la udhawabuhu la dhaba lahmuhu sunna wala swara ayatul kitabil baqi. Alisomewa hii beti na yakafurahi. Maana amefanywa ghulu. Nikamwambia Fadhili, unasema kitu ambacho ukijui. Nikamwambia na hii ni alama ya kibri. Ima unafahamu? Nikamwambia wewe na mwanja na asilimia kubwa nyinyi mnayafahamu. Mnafahamu haki iko wapi? Ila kuna mambo yamefanya mwe huko. Kuna mambo yamewafanya mwe huko hasa mwanja. Inawezekana Fadhili labda hujui jui baya. Ama huyu yeye anafahamu kabisa, kuna mambo mengi ambayo tumewahi kumbainishia, lakini kuna mambo binafsi ndio yamemfanya wewe, kuna kibri. So dini. Sio kwamba hajui haki, anajua haki vizuri. Hata wanafunzi wake wanathibitisha kwamba anajua haki, ila tu njaa kama alivyosema akhi hapa kwamba walisema sasa mimi nitakaa mimi nisipati pesa, maana hela nataka, sio dini tena. Sinaliwaambia hivyo sasa ni mtihani wa watu. Nikamwambia sawa, mimi sasa hivi ninachokifanya hapa, nikamwambia Fadhili hivi, hiyo beti naifahamu, hiyo anayosema la udhawabu. Lakini mshairi aliyozungumza hayo maneno ya ghulu alitaraja, alisema kweli maneno hayo, si ndio? Baada ya kuyasema ameandika beti nyingine, akaja mbele za watu, jamani nimesema hivi lakini nimekosea, natubia kwa Mola wangu. Ninayo sauti yake ya huyo mshairi na nina maneno ya Sheikh Yahya mwenyewe hafidhullah sautian, kwa sauti anajiweka mbali na hayo maneno na hiyo beti. Nikusikilizishe? Halafu nikikusikilizisha utataraja, utatubia kwa Mola wako, na wewe utasema tena haya maneno? Wajali jibu nini? Kumbe alibainisha. Akaruka Fadhili. Kumbe alibainisha. Sasa angalia, mshairi amebainisha yeye, lakini Sheikh Yahya hajabainisha. Nikamwambia nina sauti ya Sheikh Yahya na nina sauti ya mshairi, na kusikilizisha sasa hivi mbele yangu. Ukisikia hayo maneno unajiweka mbali na hayo mnayoyatumu nayo, utataraja? Ah, nitajua kwanza amesema nini. Nikatoa simu. Maana nazo kwenye simu nimezikataka nazo nyingi kwa ajili ya watu wenye inadi kama hawa. Kabla sijaoya simu, sitaki kusikiliza hajuri. Sitaki kusikiliza. Sasa niambie mtu wa namna hii ataielewa vipi haki? Bila alik. Anatuhumu. Anaambiwa ubainifu huu hapa, hataki kusikia. Sema sitaki kusikiliza wala usifungue simu. Sitaki kusikia shot. Sitakumsikia hajuri wala nani. Mimi msimamo wangu umepinda. Ndio dini hiyo. Hebu angalieni jamani. Hii dini? Wallahi hakuna dini ya mfumo wa namna hii. Hata Yahudi akija situkusimamishia hoja. Manaswara wakija, sinatakiwa wabainishie kwamba huu ni dhalala na hii haki, hii ni batil, si ndio? Ndio dini kwa hivyo. Wakija hata mashia, shia si mkafiri, anapokuja na mishubwa zake, hatukumbainisha kwamba hii khata na hii sawab, dalili hii hapa, si ndio? Anapokuja na hoja, sikiliza hoja yake, umjibu, wewe si da'i ila Allah. Ndio Uislamu uko hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa watu wanakuja na na fikra tofauti tofauti. Mpaka alikuja bwana mmoja akamwambia, "Ya Rasulullah, nipe idhini ni kazini mimi." Akamwambia, "Sitaki kukusikiliza." Anamwambia, "Ha? Unasemaje? Sogezeni hapa." Akamuuliza swali moja, "Unapenda hiyo zinaa zinio mama yako?" "Hapana." "Je, dada yako?" "Aa." "Je, shangazi yako?" "Aa." "Basi kama wewe hupendi kwa hao, basi na hao dada zao wanaenda kuwazini hao, hawapendi na wazinio." Yule kijana akataraja. Sima shubuhando kama haya. Ndo kama haya. Sasa hawa wanasema, sitaki kusikiliza, lakini maukufu yangu mmepinda. Nikamwambia, "Fadhili, una kibri. Al-kibru bataru al-haqi wa ghamtu an-nas." Akaanza matusi. "Wewe kipofu, si wewe una tabia mbaya." Nikamwambia, "Fadhili, wewe una tabia mbaya." Hii ndio tabia mbaya yenyewe. Sasa kuna akhlaki mbaya kama hii kwenye dini? Kuliko hii akhlaki ya dini, unaharibu dini, halafu unasimamishiwa hoja, utaki kusikia. Si ndio kibri hiki? Nikamsomea hadithi, akaisoma, akaja kaanza akawa mavile sasa mashetani yamepanda. Nadhani mmewafahamu ndio kwa mmepanda mashetani anapokuwa anaongea. Wallahi alikuwa katika hali hiyo kabisa. Sijai kumuona Fadhila anaongea vipi. "Wewe umepinda, una tabia mbaya. Mimi ukinisimamisha mimi hapa na wewe, hata ukiwaita hao," anasema "mabosi, hao mabosi wako. Nyinyi kama mna mabosi ni nyie bwana. Sifanya dawa." Ukaniwauliza, "Mimi na wewe na tabia mbaya." Watasema, "Wewe una tabia mbaya." Anaanza kujizaki. Ajisifu. Nikasema, "Kama vile sijui akili yake sijui kama iko salama." Nikamwambia, "Fadhili." Akaanza kuwataja watu. Kavuka sasa ile maudhui, nazungumza mimi na yeye. Kavuka. "Isiaka, simuogopi." Kama maudhui. "Simuogopi Isiaka, najua na chuki. Kamwambie." Kamwambia, "Sasa unazungumza mimi na mimi, Isiaka ametoka." "Abu Adam, si Shigogi, si nani?" Kamwambia, "Sasa tabia mbaya, hii ndio tabia mbaya yenyewe. Mimi nazungumza mimi na wewe, unavuka mipaka kwa watu. Si ndio hii? Miongoni mwa alama za nifaki hizi." Eh? "Idha khasama fajara." Tukumana na mtu anavuka mipaka. Si ndio kuvuka mipaka huko kwenye ugomvi? Kawataja watu huko, kawaingiza, kawatukana. Anazungumza na mimi. Shasema watu huko kutukana, sema kadhaa, siwaogopi na nini? Yametoka wapi yote hayo? Jibu hoja. Nikusikilizisha utaraja, ndio hilo lilikuwa. Maana kaona sasa hapa bila kuvuruga kikao kwa maneno mabaya mabaya itakuwa shida. Ndio mbinu zao wote wako hivyo. Akaanza maneno mabaya mpaka sema, "Pienda kwa hao na waabudu." Eti mimi naabudu watu? Kuna mtu anaabudu watu anakuwa Muislamu? Eti yani leo kaabudu mtu utakuwa Muislamu wewe? Si ndio takfiri? Sasa tukimwita khariji takfiri, Fadhili khariji takfiri, itakuwa tumemdhulumu. Anakufundisha watu, alishawahi siku za nyuma kusema kwenye hutuba ya Ijumaa kwamba tunamwabudu Sheikh Yahya. "Itakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah." Kasoma na aya. Kasoma na aya. Kama tunamfanya kama washirikina. Ambao itakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Tukamkosomba, hii ni takfiri. Amerudia mengine juzi na kukutana naye uso kwa uso akasema kwamba mimi naabudu watu. Hao unaoabudu. Nikamwambia, "Kwa hivyo mimi naabudu watu, kwa hiyo nikufundisha sasa hiyo si takfiri?" Mimi nikamwambia, "Arshadi, huyu bwana naona hayuko salama, hebu tuende zetu ili kuepusha shari." Tukaondoka. Sasa hebu fikiria haya maneno, eti wao amechukua kisimu, amekaa na rekodi, si ni Fadhili amerekodi, sijui ni Mwanja, sijui ni Abu Juhaifa, Allahu aalam. Khawana, watu wa khiana hawa, karekodi kisimu chake ile katawanya. Eti tumekutana na hajao ya maana kutana kama kukutana na mimi nazungumza nao kama vile ndio wanajikurubisha kwa baba yao kaka yao yule kwamba wamekutana wamesimamisha hoja. Sasa hapa haya maneno leo duru haya maneno kuna kitu kinawatetea wao au ni juu yao? Kama ni mtu mwenye akili timamu. Na ndio walio rekodi. Japo hawakurekodi yote, wamerekodi nusu. Mengine naona hayamo mle. Wamerekodi baadhi katika ile rekodi imetawanya, wameitawanya. Haya ni kwa kutawanya kwa watu kama akili ziko salama. Hii ni hoja kwa wao. Hiyo rekodi yenyewe ni hoja kwa wao. Lakini wao wamerekodi, wametawanya. Tumeona eti wamesimamisha hoja. Subhanallah. Na'udhu billahi min al-hawa wa min al-hawri ba'da al-kawn. Hii ni hatari. Sasa Mimi nikamwambia maki skuli alikataa kusikiliza maneno na nini. Namfikishia maana anajua mumfikishie hizi sauti. Na mwanja apewe. Sababu hii ni da'wa, ni hujja tunawasimamishia Allah waongoze. Hiyo beti anayosema la udhawabuhu kwamba ndio ghulu aliyofanywa Sheikh Yahya. Mshairi aliyotunga hiyo beti na beti ile nyingine inayoitwa Imamu Thaqalaini al-Yamani. Ameandika taraju kwa kitaba cha mwandishi. Kuandika kwamba ninataraja hii beti ina makosa ndani yake, ninatubia kwa Mola wangu nataraja. Ameandika hiyo beti ya kutaraja na akaiweka kwenye shabaka, kwenye mtandao, website inaitwa Al-Ulum, Shabakatul Ulum. Tarehe 2 Rabiul Thani mwaka 1430. Mpaka leo fungua. Fungua utaikuta Shabakatul Ulum, sauti ya huyu bwana anataraja na maandishi. Na Sheikh Yahya akasifia ile taraju yao. Akasifia yule kurejea kwao kwa ile beti. Miaka mingapi imepita? Leo tuko mwaka 1437. Na hii ni mwaka 1430. Miaka ngapi imeshapita hapo? Miaka 7. Miaka 7 huyu bwana ameshataraja leo tarehe 9. Tarehe 9 mwezi Shawwal mwaka 1437. Na hii imewekwa kwenye Shabakatul Ulum tarehe 2 mwezi Rabiul Thani mwaka 1430. Miaka 7 imekwishapita. Ameshaandika, nimetumia. Sheikh Yahya kata ile beti amesifia taraju zao. Haya, kitu gani tena bado unakisema? Jamani, kuna dini hapa? Ukiwaambia rejea kule, hatutaki. Haya, sikiliza basi, sitaki kusikiliza. Mimi ndio hivyo hivyo msimamo wangu. Hawa si watu wa dini. Ni upofu wa namna gani mliokuwa nao unayakariri haya maneno leo? Upofu wa namna gani huo? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sasa kuna mtu anatazama na macho anaangalia lakini haoni. Moyo umeshakuwa kipofu. Ndio hawa watu. Huyu Fadhili Takfiri na mwanja mzee wa mizinga. Allahu musta'an. Sasa kweli tujalie mtu amefanya kosa jana, baadaye akataraja, inafaa kuja kulitaja tena leo? Ukamtuhumu nalo lile kosa. Sasa nyinyi ni watu wa namna gani? Maana makhawariji wenyewe wanakubali toba, nyinyi hamkubali. Nyinyi ni watu wa vipi? Subhanallah. Hii ni dalala ya hali ya juu. Ukimuuliza haya, hoja yenu, maki nilikuwa nilimuuliza, hoja yenu ni ipi? Ah, wameshasema ulama. Ulama wamefanya nini? Wameshasema. Mwanzoni siku za nyuma kabla tuko Yaman, tunazo sauti zao. Yule mafuta Kasim na wenzake walikuwa wanasema tuko tayari tayari kufanya munadhara popote tunawafuata, tunaenda kufanya munadhara, si ndio? Tulipokuja tukabainisha ule uongo wao, wakagundua hapa kuna kuumbuka, wakasema sasa tumefunga mlango. Nakumbuka mafuta aliwahi sema hata ikija karatasi imeandikwa kwa mkono wa kushoto mbovu mbovu, tutaitandika, tutaijibu. Yote atakayezungumza kusema nini, tutamjibu, tutabainisha, tutakutana naye kama tutaweza. Lakini leo tunawaambia jamani, mko wapi, tuje sisi. Hawataki. Wameshafunga huo mlango sababu wajua wataumbuka. Na ndio haya wanayofanya kina Fadhili. Kama sasa kusikiliza wala sasa chochote. Ah. Sasa nawaambia hivi, kama kweli nyinyi watu wa haki, Fadhili Takfiri na mwenzako Mwanja na wenzako wote, wewe niambie popote ulipo, mimi nakuja kusimamishia hoja. Useme, utangaze tu msikitini, mimi wana kesho nitakuwa sehemu fulani, Abu Hatim waje, nitakuja. Inshallah. Na kupa tahadi, tangaza masjid. Tahadi hii iwafikie wote, Mwanja na huyo mwenzake ambaye nikutana nao pale na wengine wakitaka kuungana nao. Tangaza tu, tupo sehemu fulani, tuko tayari kwa ajili ya hilo, madamu amani iwepo, mimi nakuja. Nitakuja. Usihangaike nje kuja, nakuja mimi. Mimi ndo nitakuja. Sasa kama kweli si ndio rijali? Mwanaume sana kukutana na wanaume wenzake. Hii toka sasa, tokezeni. Semeni sikufa, mimi nakuja mpaka mlipo. Nakuja mpaka mlipo. Tawasimamishia hoja na hoja zenu zote nitawabainisha hii kadha kadha. Kama mna haki mko nayo, sisi tumekosea, tutataraja kwa Mola wetu, si ndio? Ndio dini hiyo. Kama nyinyi mmekosea, mrejea kwa Mola wenu, ndio dini. Ama kutudanganya tumefunga milango. Atazungumzi na hawa watu tena. Wao ni kama makadiani, kiwa watu wachache ni makadiani. Jamani, lini mizani ya haki imekuwa ni wingi na uchache? Hii si mambo ya demokrasi. wingi wapewe, wachache wasipewe, wanyimwe. Ni demokrasia dini hii. Wameacha misingi ya dini, wakakimbilia kwenye misingi ya nini? Ya demokrasia. Kuna maneno mazuri ya Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala, anasema wala kad zalla aqwamun bisabab al-i'rad 'an ad-dalil wal-i'timadi 'ala ar-rijal fakharaju bisabab dhalika 'ala jaddati as-sahabati wat-tabi'in wattaba'u ahwa'ahum bighayri 'ilmin fadhallu 'an sawa'i as-sabil. Maneno mazuri sana ambayo haya maneno ndo radi ya watu. Maneno Imam Shatibi katika aya ya tisa anasema wala kad zalla aqwamun, kuna umma watu umeteleza kuacha dini, bisababi al-i'rad 'an ad-dalil, kwa sababu tu ya kuacha dalili, wal-i'timadi 'ala ar-rijal, na kuegemea watu. Wao kimuuliza haya hoja yako ni ipi, eti bar makikasema sasa ndo dini nasema hivyo, hoja yako ni ipi, eti Ubayd al-Jabir ametamka kadha kadha kadha, ndo dini nasema hivyo. Allah atuambia ndani ya Qur'an, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. آية هي ينويك وابي ينويك وابي هي آية هذه النصوص من الزقاب لنا القرآن لن يسلنا أن قال يمان إمام الشاطبي رحمه الله تعالى أنا سمع فتركوا أو فخرجوا بسبب ذلك على جادة الصحابة والتابعين وسبب يكوى شدليل وكشكمان نوات بلا دليل وكوى ومتوكى wakatoka juu ya mwenendo na njia ya sawa waliokuwa nao sahaba na tabiin, wakafuata matamanio ya nafsi zao bila ya ilmu, fadhallu ala sawa'i sabil, wakapotea wakaacha njia ya sawa wakaenda njia nyingine. Hal indakum min ilmin au min dalili, hivi mna dalili yote mtupatie? Yesu anasema hajawira, si ndio anasema hajawira, haja tupe hoja, dalili moja, bila kusema watu wanasema. Hata hao watu kama wametegemea dalili, tupeni hiyo dalili waliotegemea ni ipi? Si ndio? Eh, maana haya haya Imam Thaqalaini law dhawabuhu, ameshasema Sheikh Rabia hifadhahullah, amekushasema bwana kwamba hawa ni hajawira. Haya dalili yake aliyotumia ni ipi? Law dhawabuhu au Imam Thaqalaini. Utakubaliana haya maneno? Na wewe unafahamu kama haya maneno bayani yake ipo miaka mingi, leo anakuja kusema mtu hata kama ni alim, ni sawa? Hawa si maasumu na wanawachuoni, kuna kitu kinapita baina yao. Anaweza kaja mtu akamwona ni mkweli, akamsimulia, akakubali, akayasema, kumbe sivyo, au hajafahamishwa kwamba huyu bwana ametaraja kadha kadha, hakufahamishwa. Wallahi wa billahi wa tallah, lau kama Sheikh Rabia ameambiwa hayo maneno au wale wakazi wake wa rafiki zake wakamwambia bwana ile lau dhawabu aliyosema ametaraja, Sheikh Yahya amesifia ile tarajio yao, atarudia kuyasema? Tunamdhania khair Sheikh Rabia, hawezi kurudia kuyasema. Ila haambiwi, anafichwa, mtu mzee. Kwa anarudia kuyasema yale yale, ndio hoja yao amesema. Tuko na ulama, hoja yao, tuko na ulama. Hata hiyo kusema tuko na wanawachuoni ni kadhib, uongo. Kwa kuna mataasisi, Sheikh Rabia anasema jamiia ni njia ya Mayahudi na Manaswara. Mmoja anamuuliza Sheikh Rabia, anamwambia, "Eh Sheikh, hivi kuna dharura yoyote ya kuingia ya kuweka taasisi tukatufanyia dawa katika taasisi au tukafungua taasisi, kuna dharura yoyote?" Anamuuliza Sheikh Rabia, anamuuliza yule bwana, hivi kuna dharura yote ya kuingiza bid'a kwenye Uislamu? Yule bwana anasema hapana, khalas. Hakuna dharura ya kuleta taasisi. Sisi ndio maana hata kama kweli mko na maulama simshikamane nayo. Mbona mnatuongopea? Tuko na maulama. Alafu wakati wanawapinga wanawachuoni. Kwa hesabu wawaseme vibaya ambao wale wanachuoni wamewasema vibaya. Hivyo. Kwa hivyo hawa watu wallahi wameacha dalili. Wameelekea kwenye kuegemea kwa watu. Wakatoka kwenye njia ya sawa waliokuwa sahaba na tabi'in, wakapotea kwenye njia ya haki, wakaenda kwenye dhalal. Na ndio maana mtakuta wazungumzaji wao wote hawasemi maneno yamenyoka hivi. Kasema mafuta alipokuja hapa Moshi, kasema achaneni na hawa watu kabisa, msisikilize sauti zao, ikitumwa kilipu futa mpaka wafe. Sasa jamani, hii ni maneno ya kielimu ambayo yana dalili ndani ya Qur'an na Sunna, takafi. Bali sio hilo, hawa wamekuwa ni wachache kama makadiani, kwa hiyo hamna haja ya kuhangaika nao. Jamani, lini ndio narudia tena, lini vigezo vya kuijua haki kuwa ni wingi? Lini hivi wewe Kasim unaisahau au hujui kauli ya Allah tabarak wa taala, wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah ukiwatii wengi waliokuwa ardhini watakupoteza, kwani wengi wamesifiwa na kheri? Allah wengi hajawasifu kwa kheri ndani ya Qur'an, bali uchache ndio wasifu. Kwa nini? Kwa kheri. Anasema waqalilun min ibadi ya shakur, wachache katika waja wangu ndio wenye kushukuru. Allah tabaraka wa taala maneno kama haya haya, huyo anachukua hizi aya anazitupa pembeni, anaegemea watu makadiani, hata wale wamekana hawamuulizi akhi madali, wanashinda kwa dalili iko wapi hayo aliyosema? Hamna, wamekaa tu. Naam, naam, subhanallah. Upofu ni mbaya ikhwan, upofu ni mbaya. Allah mtume swalla Allahu alayhi wasallam anazungumzia watu wa haki, kwamba watu wa haki ni wachache, ghuraba. Hizi dalili kweli kasema mezisahau, au ni Allah anakupa upofu mpaka uje useme eti hatusikilizi maneno yao, wala hatukai nao kuzungumza nao? Kwa nini? Eti wao ni wachache kama makadiani? Ndio hoja hiyo. Ya subhanallah, angalia maneno ya Imam Shatibi rahimahullah ta'ala katika ile tusab. Hawa ndio salaf ambao wanajua haq, wanategemea kwenye nususu alkitabi wa sunna. Anasema katika ile tusab, wa sayati maana aljamaati fi hadithi alfiraq وأنها المتبعة للسنة وإن كانت رجلا واحدا في العالم. نسيما لنا هيا هوا ندو نوجو سنة هوا أئمتنا أمون نجوم نيوتا هوا. أنا سمع المام الشاطبي رحمه الله إتاكوجا فاموجا نسيسي مانا يعني نو جماعة وسبب جماعة نواتو حق. Itakuja maana ya jamaa katika hadithi inayozungumzia firaq, na kwamba maana ya jamaa almutabi'atu lisunna ni wale wenye kufuata sunna, kwamba wale wanaofuata sunna ndio jamaa. Wa in kanat rajulan wahida, inaitwa jamaa hata akiwa ni mtu huyu mmoja, fil alam, duniani. Duniani mtu mmoja akishikamana na sunna anaitwa nani huyo? Sasa yeye anaitwa makadiani. Aina anta ya Qasim, uko wapi wewe? Na haya maneno ya wanawachuoni. Ah? Uko wapi wewe na maneno ya Imam Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah ta'ala? Ana maneno mazuri anasema katika kitabu chake Al-Ihkam. Anasema wa anna al-jama'ata wal jumlatu ahlul haqq. Kwamba jamaa kwa ujumla wake ni maana yake ni watu wa haqq. Watu wa haqq ndio jamaa. ولو لم يكن في الارض منهم رجل واحد, حتى pasiwepo ardhini hata mtu huyu, lakini watu wa haki ndio jamaa. Sawa, hata asipokuwepo yoyote, jamaa ni jamaa, watu wa haki ndio jamaa. Lakini huyu anakuambia hawa wazungumza kwa sababu ni wachache kama kadiani. Hoja umepata wapi? Dalili iko wapi? Ya subhanallah. Eh, al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala katika al-Ihkam anazungumza maneno mengine mazuri pia. Anasema wal haqqu haqqun wa in lam yakun fihi ahadun, haqqi ni haqqi hata kama atakuwa hakuna mtu, hata mtu huyo inabaki kuwa ni haqqi. Wal batilu batilun walau ittafaqa alayhi jami'u ahli al-ard, batil itabaki kuwa ni batil hata kama dunia nzima watafikiana kujua hiyo batil, bado ni batil, haiwi haqqi. Itakuwa vile ya wingi. Sasa leo hiyo mizani ya kutetea wingi imepatikana wapi? Kuleta wingi kwamba tukiwa wengi ndio wanahurika hao kina fadhili wote na yote, ni wanawadanganya watu kuona ile watu wanahurika na ile ndio wanaona ndio dini. Dini sio hivyo. Dini ni kitabullah, sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo anatakiwa hoja, sio hoja, kitabullah wa sunnatu rasulillah. Hawa ambao vile hawana salama, hawa hawana salama. Yaani ukiongea nao hivi, ukutana nao kwa kuzungumza naye mmoja hivi, ukambana hivi, wallahi unahisi kabisa kama vile atakukimbia. Siku ile nimeona Fadhili yuko hayuko katika hali nzuri kabisa. Yeye anaongea kama vile anatamani muda wote palipuke pale achomoke. Nikamwambia Fadhili, na kuona kama vile hauko salama. Maana nakujua wewe, huzungumzagi hivi. Unazunguka kama vile kidogo umeanza ku, kama vile akili imeanza kubadilika. Nimwambia maneno kabaya kwa sababu naona hali aliyokuwa leo si hali nzuri. Amefunga huyo, anaongea uongo. Yaani kadhab ndani ya somo, somo ya mwisho ya Ramadhani. Yakidhib. Anadhulumu watu kwa hesabu kwamba ni sunna dini. Allahu musta'an. Kwa hiyo hawa ni watu ambao subhanallah, hawa ni watu wa ajabu, wa ajabu. Na wametoka, wamekosa hushul, wamekosa utulivu, wamekosa salama kwa vile tu wameacha kushikamana na kulazimiana na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wangelazimiana sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi wangepata salama na wangepata amani, kwa sababu sunna hoja zake ni kawia. Ama bid'ah hawana hoja. Bid'ah hakuna mtu wa bid'ah mwenye hoja, hata huyu, hata mmoja. Ndio msiona wanakimbia kimbia, oh mambo ni mengi, oh yameshapita. Wallahi hawana hoja hata mmoja, hawana hoja. Na kama wana hoja leo nasema waseme tu, njoo hapa, mimi naenda, tuko sehemu fulani, mimi nitakuja, wala msisumbuke yeye kuja, mimi nakuja mimi. Tubainishiane baina ya haki na batil. Ikiwa sisi tumekosea, sisi hatujafunga milango. Hakuna dalili hata moja ndani ya Qur'ani au ndani ya sunna eti nasema dini ifungwe mlango na madirisha. Maana nasema tumefunga milango na madirisha, jamani. Hivi hata akili haiko, hujasoma ndio, lakini hata nyinyi mnaambiwa hata akili hamtii akilini, yani mkafikiria hujasoma, lakini haya unachoambiwa hicho hata akili tu inakubaliana nacho. Tumeshafunga milango na madirisha, wanasema hivyo, na makomeo tumeweka. Subhanallah, hii ni hatari ya kwa hatari sana kubwa. Al-Imam Ibn Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri sana, anasema sababu ya hawa watu kupotea potea, hawa ambao wanafatafata watu rai, hawana dalili hawa, anasema inna luzuma sunnatihi alayhi salatu wassalam tamamu salama, hakika kulazimiana na sunna za Mtume Muhammad SAW ndio ndani yake kupatikana salama iliyotimia. Wajimau al-karama, na ndani ya sunna kulazimiana sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam hupatikana ndani yake karama zote. Jimau bi maana jamii. Salamatullah. Salamatullah. Yalla. Jimau al-karama, kama ndio kuna karama huko kushikamana na sunna. Akasema la tutfa usurujuha au surujuha, sunna mataa yake hayazimu. Ukisikia sunna haizimu taa yake, taa za sunna ndio hoja zenyewe, hazizimiki, zinawaka muda wote. Wala tudhahu hujajuha, wala hazishindwi hoja zake, haziangushwi hoja zake, ziko vizuri, zimenyoka, zimesimama. Hoja za sunna zimetimia, ziko salama. La tudhahu hujajuha, anasema idh hiya alhisnul hasin wa ruknu rakim, sunna ndio ngome ile kwa madhubuti, sunna ndio nguzo ambayo imesimama sawa sawa, ndio sunna. Hawa wamekosa khushuu, wamekosa salama, wamekosa karama. Kwa sababu ya nini? Mulazamatul bid'ah, kulazimiana na bid'ah. Mulazamatul dhulm, kulazimiana na dhulma. Mulazamatul kadhib, kulazimiana na uongo. Ala hisabi da'wa, kwa hesabu kama ni du'atu ila Allah. Hiyo ndio imapelekea huko, ndilo lilowapelekea huko. Uongo, wewe ni mabingwa wa uongo. Oh, unajua sisi kadha, unajua uongo, uongo na ujanja, utafika wapi jamani? Ni dini hii, masala ni dini ya Allah tabarak wa taala. Ikiwa ni njaa zimewapeleka huko, basi masala ni dini, si tumbo. Tambueni mbele, na hili ni dhima mbele ya Allah tabarak wa taala. Mtaulizwa, wallahi mtaulizwa. Na hili sio hawa, si kama ni hawa tu wanashinda kusomesha hoja. Mimi nimeenda Kigoma juzi kati, miezi wiki zilizopita hapa, yuko bwana mmoja anaitwa Jafar. Nilimwambia Alakh Abubakar, akambia huyu mimi sitoki mpaka nimekutana naye, mpaka nikutana mke. Ndio walimuita kina mafuta, walimuita mafuta na kundi lake kwenda kutukana watu. Kamfuata nyumbani kwake, sikumkuta jamaa anaitwa Jafar, ndio amepewa ti uongozi wa mahizbi huko, ndio kiongozi wa hiyo hizbi ya mafuta huko, kavishwa taji la uhizbi, yani ndio kiongozi mkuu. Na nikampa mafuta, anashamwambia Sheikh Jaafar fanya dawa hapa, maneno kama haya. Naona nikamfuata yuko chuo chao, wanajikusanya wote, wanasomesha, twende hapo hapo. Tumeenda pale kuna gari mpaka pale kwao, tukakuta pale, ngoja twende ofisini. Nimeenda mbele, lete hoja wewe, unasema si hajawira na nini, nimekuja kukupa nasaha. Lakini miongoni mwa nasaha unaweza kukupa, unasema sisi ni hajawira kwa sababu kadha kadha. Sasa nibainishie leo hapa, mimi nikupe nasaha na wewe nipe nasaha. Kwani leo nazungumza Yani ni aibu aibu fedhea. Ah, haya mambo bwana yameshapita sio ya leo. Haya mambo wanachoona mshazungumza, mimi sina haja kuyasema. Haya mambo yameshapita. Haya mambo wana sisi tumenyamazia ni mengi. Haya mambo hii ni hoja ya mtu ambaye ni talibul ilm. Ambaye atakusomesha hoja na maneno kama haya. Kaambia sasa Jafari unaongea maneno ya ajabu. Analeta mambo ya taklidi. Unajua wanachuoni wale wamsema Sheikh Yahya ni wakubwa kiumri, wengine wana miaka mingi kuliko yeye, na wengine wana yani wana elimu kubwa kuliko yeye. Lini mizani ya haki kama mtu akishakuwa na mvi ndo ana elimu zaidi? Au ndo anajua haki? Angalia mizani, itakuwa vile labda Ubedi ana umri mkubwa kuliko Sheikh Yahya mathalan, Sheikh Rabia ana umri mkubwa kuliko Sheikh Yahya, basi hiyo ndo dalili. Nikamwambia wewe umesahau kwamba kinachoangaliwa katika jarah ni hujja, si umri wala si ndevu wala si mvi. Ah, unajua wote tuta mkalidi na mimi nitakuita mkalidi, kwa hiyo mambo atafika salama. Nikaona huyu ni mtihani, nikampa na saa mambo mengi ameshindwa hata moja hata hili kulisema, bali nikambainisha nyinyi mmeshikamana na uongo na dhulma. Nikamtajia mfano Sheikh Rabia anasema Sheikh Yahya ana ghulu, miongoni mwa dalili zake Imam Thaqalay. Kama Imam Thaqalay huyu bwana aliyosema hayo maneno, Sheikh Yahya mwenyewe anasema siridhi kuitwa Imam Thaqalay kabla wala baada. Aliyosema Imam Thaqalay kataraja sautia wa kitabia, kitabatan wa sautia. Haya bado ana anasema na unasema nimepata kauli hapa, kama sio dhulma ni nini? Kama pana sambo mengine mapicha wanapigana, sio wanapiga mapicha huko, wanafunzi wao wanatuambia wanataka na shambani wanalima, inua jembe piga picha. Ndio dawa ya hao mahizbi. Bali wengine waliotajwa kama ni mashekha wa sunna huku, wana harakati kabisa, mimi nawajua. Wana harakati ahlu sunna, hata hiyo sunna hawajaingia. Kuna mmoja katika hao waliotajwa anaitwa Kazema. Mimi nimemfuata mpaka nyumbani kwake. Na yeye nikampa na saa. Kambia wewe na siku umetajwa katika mashekha wa hii hizbu ya mafuta. Akasema mimi naisikia hii salafia, sijawahi kuwa salafia hata siku hii. Hayo maana yake wallahi wa billahi tallah. Na wao wamemtaja kwenye mimbari huko. Sheikh Kazema. Si nani wanataja wingi, maana wao dawa yao ni demokrasi siku hizi, si dawa ya haki, ni dawa ya demokrasi, wengi wapewe. Wanatafuta wingi sasa hivi, hawatafuti sofa. Hao wengine wanataja ni watu wa Afrika Muslimaje. Jamani, Afrika Muslimaje si Ahlus Sunna wal Jamaa au ni maikhwan muslimin? Ndio wanataja kwenye wanataja listi. Na nikampa na saa Jafari, wewe unashirikiana na watu Afrika Muslim Agency, unashirikiana na watu wamependa, akakubali kwa maana mtajitahidi nisafishe swafu. Amekubali Jafari. Kama ni mkweli aseme haya. Tulikuwa na alaka Abubakar na alaka Ahmad. Walikuwa. Akakubali ni kweli bwana, swafu bado haijakaa vizuri, nitajitahidi nisafishe. Sasa kwa nini mlitangaza kwenye mimbari kama washehe wa dawa salafia? Huyu Kazema anasema sijawahi kuwa salafi. Mimi nasikia wananiitaita tu. Na darasa pale nasomesha kwenye msikiti wao. Nasomesha pale. Lakini mimi ni Ansari Sunna. Yeye mwenyewe kwa sauli ya kauli yake. Sasa yeye ni Ansari Sunna, hajawahi kuwa salafi. Ila wao wanamuita tu. Ana maitakidi itikadi mabovu ambayo yuko nayo. Katika itikadi mbovu alizokuwa nazo anapinga kuwepo Masihi Dajjal. Kama hakuna kitu hiki. Tukampana saha, nienda mimi na Al-Akhbab Muhammad Abu Abdurrahman wa Singida. Tukua naye. Kampana saha, tubia kwa Mola wako, tukamfahamishia hoja. Anatoa dalili ya kupinga Masihi Dajjal wakina nani? Anatoa dalili hao watu wa Ikhwanul Muslimin wakina Muhammad Khutub na dalili zake. Ya subhanallah. Muhammad Rashid Ridha, ukisoma kitabu cha Muhammad Rashid, wewe hao unawajua, unawasema. Tunambainisha kwamba hao ni vigogo wa Ikhwanul Muslimin, anasema eh, kumbe ni Ikhwanul Muslimin na sijui. Sheikh walimtangaza kwenye mimbari, Sheikh wa dawa salafia huko. Anapinga kwamba Musa hakumwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoenda Miraj, rudi kamwombe Mola wako apunguze swala zako. Haiwezekana, anasema, haiwezekani Musa awe na huruma na viumbe wa Allah, alafu Allah sio na huruma na viumbe. Hii hadithi ni dhaifu. Tukamsimamishia hujja, dalil, adila, anatumia vitabu vya kina Muhammad Rashid Ridha. Tukambainisha kwamba hawa ma ikhwanul muslimina baht. Alhamdulillah, zile akida mbovu nyingi hizo Gapa alisema akatudhihirisha ametaraja mbele yetu. Sasa hawa wanaishi nao miaka yote, wanaishi naye na wamemtangaza Sheikh wa dawa salafia anaitakidi maitikidi mabovu haya, wanatangaza ndio inakwambia kwamba hawa ni watu wanataka wingi. Hawataki safa ya dawa. Si watu wa dawa, ni watu waharibifu wa dawa. Kabisa. Ndio wako hivyo. Na wengine tukawafuata mmoja mmoja, wengine akija tunaenda wanakimbia. Hawana salama. Kijana jamaa anakuja makasi kwa tukiwapigia simu hawatakubali. Shoga Bakari, mimi nawajua. hizbu ya mafuta yote, kambia nakuja, atambo sije. Wengine tukutana nao Mtwara huko wengine. Nampigia simu wana uko wapi? Wewe niambie ulipo mimi nakuja. Ah, unajua ngoja nitakujulisha baadaye kidogo. Baadaye unampigia tena bwana sasa nakuja. Ah, unajua bwana nimebanwa, tutakutafuta mimi mwenyewe. Bana kimbia. Ndivyo walivyo, wallahi ndivyo walivyo. Mtwara huko tukutana nao kina sima Yanga, sio niwapigia simu mimi naongea na Mayanga. Uko wapi? Nije. Hii makona makona mshangao kimbia. Usije. Ndipo walivyo hawa. Si hawa tu, wote wako hivyo. Mafuta yeye katumia ngome yake kubwa, hawa hatuzungumzi nao kwa vile ni wachache kama Kadiani. Msanii huyu, wakishamaliza. Hoja imepita. Hey, Allahu musta'an. Hii dini haiendi hivyo. Wanafundisha mabanati huko. Eti subhanallah. Angalia hawa watu ambao kasima na eti ndio wamewatangaza madawa salafia. Wanasomesha mabanati kwanza bila pazia. Moja. Halafu eti wanawake waliooa ndio wanavaa niqab. Halafu mabinti ambao hawajaoa hawajaolewa sura zao ziko wazi. Ndio nikabu ya huko Kigoma huko. Ni hijabu hiyo. Hapo ni wapi? Kwa riziki. Wale wanaita Sheikh Riziki. Markazi kubwa wanasema ya kwao hiyo. Mabanati wale ambao hawajaolewa hawafai ili wajulikane hawajaolewa. Alafu wale ambao wanaolewa wake za watu ndio wanafanya nikabu. Ndio watu wa sunna. Eti fanyeni mashekhi wa sunna fanyeni dawa hapa Kigoma ndio hao aliokuwa anasema mafuta. Ndio hao. Mpaka leo ana TV ndani. Leo sasa hivi hapa. Mtoto wake alikuwa anasoma hapa. Nani yule? Nani anto? Swale. Nimekutana naye leo ameshambadilisha, ameshapewa mafikira mabovu, nikamwambia wewe. Tukachana naye. Ni mtihani. Mtihani, mtihani. Mwalimu anaandika ubao na anapiga picha. Sio anaenda kuomba, sio anafanya nini, ndio mambo yao haya. Bali cha kushangaza zaidi wale wanafunzi walioko kule wanakuja wamekuja kwenye markazi ya Alaka Abubakar. Wanasema wengine wanaambia vua vilemba, mnavaa vilemba kama damaji hapa, toka. Mnataka watu wavae kofia, mna kilemba. Kaambia basi kama kilemba ni damaji basi Rasulullah ndio wa kwanza kuvaa ni damaji wa kwanza huyo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanalivaa kilemba hadithi nyingi, yeye ndio damaji wa kwanza sasa. Ukivaa kilemba unakufanyia uadui hiyo chuo yao. Na yeye mwingine nimesikia hapa juzi anatuambia mzee Hussein nikakutana na mmoja katika huyo Hamadi aliswali hapo. Naye hajielewi Hamadi. Mimi nasema wallahi siogope hata mmoja kwa ajili ya Allah. Hamadi anamwambia mzee Hussein, nyinyi mahajawira mjikufunga vilemba, mnaweka tu kichwani. Kwa sisi tunafunga vilemba ili tofautiane na nyinyi. Kwa miongoni mwa alama za kupinda kwenu hamjikufunga vilemba. Tangu lini kilemba kwa ni alama ya kupinda? Eh? Allahu musta'an. Angalia haya maneno ya watu. Ni mtoje kama ni dhullal, dhullal. Huyu Hamad anaswali hapa. Anaswali hapa. Lakini hawana adabu. Hawana adabu na dini. Tukisema hawana adabu na hii dini. Wanatamka kinachokuja mdomoni mwao natoka tu basi. Sasa dini haiko hivyo. Tunawalingania rejeeni kwa nani? Kwa Mola wenu. Wa illa mtazidi kupata udhalili. Unajua mtu anaona udhalili anajua eti kama hali afanye afutembee ndio udhalili. So hivyo. Udhalili unaweza kuwa una kila khairi ya neema umepewa ni ibtilani balaa kwako na bado ni dhalili. Innal ladhina takhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbi wa dhillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika najzi al-muftarin. Mmoja katika maimamu aliwaambia watu kila aliyezua bid'a ana udhalili kwenye uso wake. Akamwambia madali akatoa hoja akatoa aya inna alladhina takhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbi sumsayo imekuja kwa washirikina akasema malizia aya wa kadhalika najzi al-muftarin wa ahlul bid'ah muftarun. Kwa hiyo barakallahu fiku, hawa watu ni watu ambao wao ukiwaita wamepinga wanakasirika sana. Sasa hawezi kubali. Ndio yale maneno aliyosema al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah katika kitabu chake Madarijus Salikin, man a'rada 'an sunnati fa huwa mubtadi'un dhallun sha'a am aba. Kaida hiyo. Anaenda kinyume na sunna ni mubtadi. Aliyepotea dhall. Akubali au akatae. Sasa nawaambia nyinyi ni mubtadi'a, hizbiyun. So mmekubali au mmekataa? Hawezi kubali. Tangu lini sio mtu wa bid'a? Mimi ni mtu wa bid'a. Anajinadi hivi. Masufu mashia wenyewe wanasema ni al-sunna. Shia wanaita ansarullah, Shia. Kwa hiyo barakallahu fikum. Nimetaka kulitolea maelezo tu ili maana hiyo kuonyesha kwamba ni watu wa khiana. Dini ipi wara amiyokuwa nao namna gani? Mnamrekodi mtu bila ridhaa yake, halafu mnatawanya. Hebu leta hata athari moja inayojihusisha jambo hilo, ni ipi? Kama kweli nyinyi watu wa dini, unaongea na mtu kumbe unashuka simu, si ni fadhili, si ni mwanja, na watajuana wao, walikuwa watatu, lakini wote ni khawana, wote ni watu wa khiana hawa, wote ni khawana. Wamechukua wamerekodi, halafu wanatawanya. Ili nini? Eti walikutana na Abu Hatim wakamsimamishia hoja. Ukisikiliza yale maneno yenyewe ni hoja kwao. Sasa maana wewe tuwatolee maelezo ili watu waelewe kile kumetokea nini. Maana kuna baadhi wao wanapigia simu, bwana kuna sauti tumeisikia hivi na hivi, ukutana nao wapi? Hawaelewi. Tuwatolee maelezo ili waelewe. Kumbe ilikuwa kadha kadha kadha. Si ndio bwana? Eh. Kwa hivyo tunasema haya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na tuogopi, la nakhafu fillahi laumata lai haka, tuogopi kwa ajili ya Allah, lawama mwenye kulaumu. Mimi najua watalaumu, watasema, wengine watasema, wengine watakasirika, mtu anaona mtu amevimba hivi, wewe vimba mpaka upasuke. Lakini dini ya Allah haiwezi simama kwa ajili ya maneno ya mtu. Dini ya Allah inabainishwa na inaenda mbele, inaenda mbele. Ni mara ngapi tunatangazaga hapa jamani, hoja 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 kila siku, hoja, mwenye hoja ajitokeze. Wanakuja wakienda huko, unajua tumewasimamishia hoja, wala kuwadanganya watu wasiojua kabisa. Waenda huko ukijua mauko yule Khasim, watu hawajui tauhid, wengine washirikina, anaenda kumtukana Hamza Kigoma. Sasa Hamza na Kigoma wapi? Nawe wewe unamjua Hamza huko, ile Hamza wa Arusha eh? Tukana huko yuko huko. Allah, ndio akhlaqi mbovu, si watu wa da'wa hawa, akhlaq mbovu. Hata mkitazama kuna maneno ameyasema Al-Akhi Abu Abdurrahman babu, maneno mazuri sana. Semeni tosha kwa mtu ambaye hajasoma dini. Tazama tu tabia zao, alafu tazama tabia za duati wao upande mwingine. Utagundua hao wamepinda, hao wako sawa. Tabia tu, usiangalie masuala ya dalili. Maana dalili wameshakimbia siku nyingi. Tazama kundi lao, dai moja mpaka mwingine, tabia zao. Maombaomba ni wao, tapeli wengine ni wao. Yaani subhanallah. Watazama tu hesabu mmoja mmoja, fulani fulani fulani, angalia tabia zao, halafu njoo na upande mwingine huku, tabia mmoja utagundua kwamba mbona wako hivi. Usijui zito siku ya Idi hapa walikuwa wengine wana mechi Pongwe, mechi ya mpira, eti Bond Town mahizibi wa mjini wanacheza na timu ya Pongwe. Huo uwanja wallahi mimi naufahamu, nilicheza mpira zama za hizbia huko kwenye huo uwanja, naujua mimi. Ni uwanja wa wazi, uko barabarani, na siku zaidi wanawake ndio wanazingira uwanja, watu wamejaa, mabanati wamejaa pale wanaangalia mpira unaochezwa. Wanawake, watu wanaume wakuta wapi wanaangalia. Tena wanawake sio wanawake wa sunna, wanawake wabovu. Yaani ambao hawana sunna na kusudia. Ndio wako wanashangilia, amefunga goli, na mafahamu mabinti wa Tanga ambao hawana nidhamu. Mnawajua nyinyi. Ndio wako hivyo. Alafu hiyo mechi, hebu niambie mechi, hiyo mechi imechezwa na nani? Ni wanafunzi wamecheza. Matokeo, Bond Town wa mjini wametoka sifuri. Timu ya Pongwe imefunga goli mbili bila. Aliyefunga ni nani? Kasim Mafuta. Hayo magoli yote mawili. Lini umesikia Sheikh Saleh Al-Fauzan au Imam Muqbil Ibn Hadi tiko uwanjani wafunga goli mbili bila? Siku ya Idi. Lini umekuta kitu hiki? Yaani kuna mambo hata kama ni halali ni mubaha, si ndio? Ni halali, lakini da'i ila Allah anatakiwa ajitakase naye. Mambo ambayo ni khawarim al-muru'ah, ajiweke nayo mbali kidogo. Sawa, tabia tu, yale maneno ya babu ni maneno mazuri. Kwamba wewe kama umeshindwa kuelewa kielimu, umeshindwa kuelewa kielimu kama wajamaa wamepinda, tabia tu, wepima tabia mmoja mmoja, chukua mmoja mmoja mpime kitabia, halafu njoo pima na upande huu, utagundua mawana wamepinda hawa wajepita. Utaelewa. Akhlaki itakutosha tu akhlaki. Kwa hiyo barakallahu fikum, hawa watu unatuishia hapa. Naam. Naam, hata ya tuba ila Allah. Walikufurisha. Sasa wanaokufurisha ni kina nani? Makhawarij. Na si mara ya kwanza, hii ni mara ya pili. Ameshawahi kutukufurisha kusema maneno kwamba tunaabudu watu, yani katoa dalili za makurani za washirikina, akatubebesha sisi. Siku za Juma huko. Sauti zake tunazo. Huyu ni takfiri. ima useme ulikusudia nini, maana sasa mimi naabudu watu. Jamani, Muislamu anaabudu watu? Yaani leo Muislamu kaabudu watu, kwamba ni Muislamu wewe? Huko ni kukufurishana kwa nyuma ya pazia, kwamba wewe kafiri, ila kwa nyuma ya pazia. Huu ni takfiri, fadhili takfiri. Na mwanja mzee wa nini? Mzee wa mizinga. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.